Saadaan armoa ja rauhaa tällekin illalle. Tuonne on tuolle seinälle merkattu, että parantumiskokous, ja minä koin myöskin Jumalan johdatukseksi kertoa jotakin jumalallisesta parantumisesta ja niistä edellytyksistä, millä Jumala parantaa. Ja myöskin niistä lupauksista, joita Jumala on parantumisen alueelta meille antanut. Ja minä lähden tässä opetuksessani ja julistuksessani siitä lähtökohdasta, että Jumalan tahto on parantaa kaikki, joka ikinen. Se voi jonkun elämää ravistella, mutta pyrin osoittamaan se myöskin Jumalan sanasta, että näin on. Minä aika ajoin käyn keskustelua erilaisten ihmisten kanssa. Eräs sisar tuli keskustelemaan minun kanssa ja sanoi, että ei Jumalan tahto ole jokaista parantaa. Mä kysyin sitten, että no mitäs jos sinä itse olet palvelutehtävässä ja sitten sairaita tulee sinne sitten rukoiltavaksi ja sitten sinun pitäisi palvella niitä ja ne haluaa parantua, niin miten sä osoitat niille, että Jumala valikoi siellä, että tonhan haluaa parantaa ja tota toista ei? Että onko hänen lupaus vaan tietylle ihmisille vai onko se kaikille olemassa? Hän jäi sitten vähän sanattomaksi. Ja toisaalta hänellä oli sellainen ajatus, että toinen sairaus on saatanasta ja toinen Jumalasta. Sitten mä sanoin hänelle, että jos sä näin uskot, niin sulle tulee ongelmia taas, jos alttarille tulee ihmisiä, niin perkele huolehtii joka kerta, kun sinne tulee joku apua etsimään, tulee kuiskaa sun korvaa, että joo, toi Jumalasta, älä rukoile. Ja taas ollaan epäuskon puolella. Mutta uskon puolella, kun eletään, niin uskotaan, että Jumalan tahto on parantaa ja sana osoittaa sen. Mutta minä en halua ketään syyllistää, jos sä olet sairas tänä päivänä, niin minä siunaan sinua ihan samalla tavalla ja rukoilen sinun puolesta kuin sen puolesta, joka on terve. Minä en syyllistä sinua sinun sairautesi kanssa. Sekin on taas väärää opetusta, jos ne syyllistetään kokouksessa, jotka on sairaita. Koska jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan myöntämään, että me itse kukin aika ajoin käymme kamppailua sairauden valtojen kanssa. Ja myönnämme vielä senkin, että kuka paremmalla menestyksellä ja kuka huonommalla menestyksellä, jos olemme rehellisiä. Eli ettei voi lähteä syyllistämään. On ollut niitäkin uskonopettajia, jotka sanovat, että uskova ei koskaan sairasta ja uskova ei koskaan tarvitse lääkäriäkään, mutta sitten on niidenkin joidenkin kohdalla valitettavasti käynyt, että on joutunut nöyrtymään ja hakemaan myöskin luonnollisesti apua. Mutta minä ainakin ensisijaisesti aina etsin Herralta apua ja olen viimeiset vähän toistakymmentä vuotta selvinnyt ilman näitä maallisia lääkäriä. Yhden kerran jouduin tässä naamani näyttämään, kun tarvitsin lääkärin todistusta opiskeluja varten, mutta muuten en ole tarvinnut näyttää naamaa siellä terveyskeskuksessa eikä muissa. Olen saanut voiton Herran avulla. Ja tuossa samassa Raamatun kohdassa, mistä käsittelemme tätä edellisessä kokouksessa, tämä sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka, niin tässä samassa luvussa, psalmi 103, oli jotakin ajatuksia myöskin parantumisesta. Ja katsotaan sitä siitä parantumisen näkökulmasta tästä 103 ja sen alusta. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, älkää unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Se on Jumalan tahto. Ei hän jätä jotakin syntiä antamatta anteeksi, niin ei hän silloin myöskään jätä jotakin sairautta parantamatta. Eli Jumalan tahto on antaa synnit kaikki anteeksi ja parantaa kaikki sairaudet. Eli tämä on Jumalan sana. Sitten käytännön puolella ilmenee joskus ongelmia, mutta me emme voi siinä syyllistää Jumalaa, että jos on ongelmia. Meidän täytyy myöntää, että ehkä meiltä puuttuu uskoa. Me emme ole tarpeeksi kuulleet Jumalan sanaa. Tai sitten joku meidän elämän tapamme on sellainen, että se sairaus johtuu siitä tai joku muu syy. Tai sitten siellä ilmoitetaan myöskin sekin syyksi, että syödään kelvottomasti Herran pöydästä ja sen tähden on heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Toisin sanoen nukkunut pois ennen aikaansa. Eli joskus on näitä syitäkin hyvä etsiä, jos sairaus on jatkunut, niin sellainen rehellinen taas itse tutkistelu näissäkin ja kysyminen. Ja jos tuntuu siltä, että kysymyksessä on uskon puute, niin silloin sana sanoo selkeästi sen Raamatun jakeen, mikä eilenkin oli esillä, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli jos selvästi tunnet, että tällä alueella puuttuu usko, niin sitten on hyvä kuulla Kristuksen sanaa, kuudella voideltua julistusta ja opetusta tältä parantumisen alueelta. Ja silloin usko kasvaa sitten, vaikka se sairaus olisi mikä tahansa, niin se voi kasvaa niin, että terveys tulee. Ja luetaan tästä jotakin täältä sananlaskujen kirjan 4. luvusta. Vaikka jakeesta 20. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älköön ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Eli Jumalan sanat, Jumalan puhe, tässä sanotaan, että lääke, alkukieli sanoo, että terveys. Lääkärit lääkitsee, mutta Jumala parantaa. Jumalan sana on terveys uskovan ruumiille. Eli pitää kuunnella Jumalan puhetta, kallistaa korvansa hänen sanoilleen ja älköön ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään. Ne parantavat Raamatun jakeetkin, ne tulisi tulla kätketyksi tänne meidän sydämen sisimpään. Että se terveys olisi täällä sydämessä sisällä jo Jumalan sanana olemassa. Ja jos sinä olet tänään täysin terveen, eikä sinulla ole mitään sairautta eikä mitään ongelmaa, niin ruoki silti jatkuvasti henki-ihmistäsi näillä parantavillakin jakeilla. Että silloin kun sulla on taistelun päivä, niin tältä sydämestä oikein solkenaan nousee jakeita ja lupaukset. Herra, tämän sinä olet luvannut terveyden minulle. Sinun sanasi on terveys koko minun ruumiilleni. Että siellä olisi siellä sydämessä sanaa silloin, kun on taistelun hetki. Että meillä olisi sillä hetkellä lupaukseen oikein se, että se lupaus olisi sulautunut tänne meidän henkeen, että mihin vedota ja pitää siitä kiinni. Ja sairaus on sellainen taistelu, että kyllä siellä tunteet velloo ja sielun vihollinen muistaa tulla monta kertaa sanomaan, että nyt tämä on sinun loppusi ja nyt sinä kuolet ja tämä tauti on kuolemaksi. Mutta silloin, jos siellä sydämessä on sanaa, niin sinä otat sen kaksiteräisen miekan ja alat taistelemaan ja sanomaan sieluviholliselle, että mitä mieltä sinä olet tästä asiasta ja mitä mieltä ennen kaikkea Jumala siitä asiasta on. Ja eilen opetin siitä, että meidän täytyy olla samaa mieltä Jumalan kanssa, kun tämä suomalainen Raamattu sanoi, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Niin englantilainen käännös sanoi, että olkaa samaa mieltä Jumalan kanssa ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli meidän täytyy tämän parantumisenkin alueella olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Jos meistä toinen puolikas sydäntä uskoo, että Jumalan tahto on parantaa, ja toinen puolikas epäilee, että ei se Jumala kuitenkaan varmaan minua halua parantaa, kyllä se tuossa vieressä oleva sisari ja veli haluaa parantaa, niin meidän täytyy rehellisesti tunnustaa, että meillä vielä puolikas sydäntä on epäuskon vallassa. Ja se epäusko täytyy saada pois hätistettyä Jeesuksen nimessä. Minä olen nähnyt niin paljon tuskaa ja ahdistusta ja kärsimystä ja kuolemaa ja rampoja ja mätäneviä, eläviä, ruumiita ja kaikkea. Minä tiedän luita ja ytimiä myötä, että Jumalan tahto ja halu on parantaa. Hän ei halua näitä ihmisiä rääkätä. Ne on aikamoisia katseltavia, kun oli erästäkin sellaista, joka koomassa oli ja täysin mätänemistila oli jo siinä henkilössä menossa, kun pyydettiin katsomaan ja rukoilemaan hänen puolestaan. Sitten oli toinen mieshenkilö, joka oli koomassa ja pyydettiin hänen puolestaan rukoilemaan. Ja hän sairasti sen tähden, että hänen oma tyttärensä oli sairas. Ja sitten hän omalla suullaan sanoi sillä tavalla, että enkö minä vanhempi mies joutaisi kärsimään ja sairastamaan kuin tuon tyttäreni asemasta. Ja hän avasi sielun viholliselle portin tulla ja lyödä häntä sairaudella. Hän omalla suullaan sanoi, että enkö minä joutaisi sairastamaan. Ja sielunvihollinen huolehti kyllä, että hän jouti sairastamaan. Mutta mikä ikävintä, niin ei se hänen sairastumisensa tehnyt hänen tytärtään terveeksi, vaan molemmat olivat koomassa ja huonossa kunnossa. Perkele riisti kumpaakin. Eli meidän täytyy aina näissä muistaa, että me emme voi sairauden alueella olla toisen sijaiskärsijöitä, vaan Jeesus on kantanut uhrin, on maksanut täyden hinnan jokaisesta kivusta, jokaisesta taudista, jokaisesta heikkoudesta. Jeesus on jo sen tehnyt. Sinä et voi sairaudellasi kantaa toisen kuormaa, etkä kärsiä. Se on jotain semmoista kärsimysteologiaa, jota Jumalan sana ei vahvista eikä osoita todeksi. Eli etsitään terveyttä, etsitään lupauksia, jos ollaan sairaita. Ja rukoillaan sairasten puolesta siitäkin huolimatta, että joskus koetaan, että itse ollaan sairaita ja heikkoja. Sekin on väärää opetusta, että sanotaan, että jos sä itse olet sairas, niin sä et saa ruveta rukoilemaan sairasten puolesta. Minä kun aloittelin näitä kuvioita, tai oikeastaan kuviosana on väärä, mutta aloittelin tätä palvelutehtävää ja aloin rukoilla sairasten puolesta, niin sitten tuli veli, että sanoi, joo, lopetahan, että sinulla on silmälasit. Lopetahan se homma. Sitten nämä samat kaverit sitten... Sitten nämä samat kaverit ihannoivat voimakkaasti Niilo Ylivainiota ja sanoi, että tule katsoa nyt video, kun Niilo siellä parantaa. Ja kuinka olla, kun Niilo aloitti saarnan ihan rauhallisesti, otti sen takin taskusta silmälasit ja sitten oli minun vuoro nauraa. Kyllä Niilollakin oli ne silmälasit, mutta Herra käytti häntä siitä huolimatta. Eli ei taas laiteta näitä ihmisten mittareita, koska Jumalahan se on, joka parantaa. Jumala voi käyttää sellaistakin ihmistä parantumisen välikappaneella, joka on ehkä jossakin onnettomuudessa vaikka menettänyt toisen käteensä ja Jumala on kutsunut hänen työhönsä, niin hän voi käyttää. Ei se oma vajavaisuus ole sinä esteenä. Ja minä olen kyllä senkin sitten havainnut, että kun toisia palvelee, niin kokee joskus itsekin siinä samalla parantumista. Ja Job itse asiassa koki parantumisen, kun hän rukoili ystäviensä puolesta. Eli jonkun uskovan elämässä se parantuminen este on ehkä siinä, että liikaa se elämä pyörii sen sairauden ympärillä. Liikaa ajatukset on siinä yhdessä asiassa, että Herra nyt minua tässä koskettaisi. Ehkä olisi sittenkin syytä nähdä myöskin ne lähimmäiset, jotka kärsivät ja silti rukoilla heidän puolesta, vaikka itselläkin on tuska ja ahdistus. Eli sittenkin suuntautua ulospäin näistä omista ahdistuksista ja vaikeuksista huolimatta. Minä olen joutunut lähtemään palvelutehtävään joskus hyvinkin suuren heikkouden vallassa, mutta minä olen vedonnut lupauksiin ja noussut autoon ja sanoin, että Jeesuksen nimessä minä nousen sinne pönttöön taas saarnaamaan. Ja Herra on laskenut voimansa ja voitelunsa ja terveyden. Eli Jumala on uskollinen. Ja hän pitää meistä huolta. Sitten siellä Jesajan kirjan 53:3-5, niin siellä hyvin selkeästi myöskin puhutaan tästä Jeesuksen sovitustyöstä. Kuinka hän on kaikki sairaudet kantanut ja meidän jokaisen puolesta. Kyllä se täältä kohta löytyy. Eli Jesaja 53:3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Alkusieli sanoo parannetut selkeästi. Me olemme hänen haavainsa kautta parannetut. Meidän täytyy huomioida tässä, että tässä on mennyt aikamuoto. Kristuksessa kaikki on jo tapahtunut. Sanan lupauksen mukaan me olemme jo parantuneet. Ja usko aina syttyy siinä vaiheessa, kun ihminen näkee ja ymmärtää, että se asia on jo Kristuksessa tapahtunut. Että Jumalan puolelta se asia on jo tehty ja se on kunnossa minun elämässäni. Meidän osuus on siinä, että meidän sydämemme avautuu vastaanottamaan, että sen mikä on jo tapahtunut. Se kaikki on Golgatalla jo tapahtunut, se veri on vuotanut, haavoille on lyöty, Jeesus on ruoskittu, hänellä oli orjantappura kruunu päässä. Kaikki on jo tapahtunut. Eli me saamme tulla valmiiseen työhön käsiksi silloin, kun me odotamme parantumista ja haluamme sen vastaanottaa. Kaikki on valmista. Eli meidän täytyy nähdä tämä mennyt aikamuoto. Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Me olemme jo tulleet terveeksi. Ja siinä alkaa järki voimakkaasti sotimaan vastaan, että minä olen jo parannuttu. Ja sitten alkaa sielu vielä sanoa, että no joo, niin sinustahan tuntuu vielä kipeältä ja sinulla on vaikeata. Ja voi kun niitä niveliä nyt kolottaa ja voi voi. Mutta kuitenkin sana sanoi, että se parantuminen on jo tapahtunut. Eli siinä täytyy järki työntää sivuun ja vedota lupaukseen, että hänen haavojensa kautta minä olen parantunut. Ja sitten joutuu ne tunteetkin kieltämään monta kertaa ja ottamaan yliotteen niistä. Eli Jumalan sana ennen kaikkea on uskovalle terveys, se on terveyden lähde. Suurimmat ihmeet, parantumisihmeet, jotka Jumala tekee, yliluonnolliset ihmeet, yleensä tapahtuu siellä, missä evankeliumin verkkoa viritetään, eli missä julistetaan Jeesuksen sovitustyötä. Mutta omalle kansalle Jumala on jo antanut sanan. Se sana itsessään jo riittää parantamaan meidät. Ja kaikkein suuremmat ihmeet ja merkit, ne on siellä missä Jeesus todistaa läsnäolonsa jumalattomille ihmille, missä esimerkiksi Filippus julistin, siellä Herra teki väkeviä tekoja. Mutta meille uskoville, niin meillä on jo sana. Meillä on tämä parantumisen sana, kenellä enemmän, kenellä vähemmän, niin se on täällä meidän sydämessä. Eli me voimme tämän sanan perusteella jo uskoa, että meille kuuluu terveys ja vedota siihen joka päivä kaikissa elämän tilanteissa. Ja Jeesus arvosti hyvin korkeaan kurssiin uskon Jumalan sanaan, kun täällä Matteuksen evankeliumin 8. luvussa hän keskusteli sadan päämiehen kanssa. Ja jakeesta 5, Matteus 8:5. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadan päämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sanaa, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle tulee, ja hän tulee, ja palvelijalleni tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja ateroitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Eli Israelissa kai ei ollut näin suurta uskoa kuin tällä sadan päämiehellä, että Herra, lähetä ainoastaan sana. Sitten sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi, että tapahtukoon sinussa uskosi mukaan, niin se palvelija tuli terveeksi. Se sadan päämiehen palvelija pääsi näistä vaivoista. Jeesuksen ei tarvinnut mennä sinne kotiin edes käymään, koska tällä sadan päämiehellä oli usko, että jos Jeesus vain sanoo sanan, niin tuo palvelija tulee terveeksi. Meilläkin voi usko nousta sille tasolle, että Jeesus sanoo vain sanan ja me tulemme terveeksi. Vain sana ja kaikki muuttuvat. Niin kuin eilen puhuin, että Naimanille tuli sana, että menee ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja hän loppujen lopuksi totteli ja meni ja se liha tuli entiselleen. Hän uskoi sen sanan, joka hänelle julistettiin. Hän uskoi sen Jumalan sanaksi ja ojentautui sen sanan mukaan ja se tapahtui hänelle. Eli Jumala voi ihan yksilöllisesti antaa sanan tehdä jotakin, että se parantuminen tulee voimaan, että se vahvistuu ja ilmestyy ja tulee näkyviin. Minulla oli joitakin aikoja sitten vierailin semmoisessa kodissa, missä tuolla perheen päällä oli selkä aika huonossa kunnossa. Ja sitten hän pyysi rukoilemaan selkänsä puolesta ja sitten minä siinä samalla, kun mä rukoilin sen selän puolesta, niin minä sain sellaisen ymmärryksen, että tuo veli on aika voimakkaasti arvostellut kaikkia toisia sisaria ja veljiä ja ollut heidän työtään vastassa. Ja samalla kun minä rukoilin sen selän puolesta, niin mä sanoin, että mä Jeesuksen nimessä siunaan jokaista sisarta ja veljiä, jota sä olet arvostellut, ja julista heille Jumalan rauhaa ja kirkkautta ja julista sulle itsellesi anteeksi antamusta. Sitten hän meni seuraavana päivänä, hän tuli työstä, niin hän meni sitten iltapäivä, kun oli ohi hänellä opettajan työ, niin hän pääsee hyvin ajoissa iltapäivällä kotiin, niin hän meni sitten sinne omaan huoneeseensa vähän lepäämään ja oli sitten siellä pitkällänsä vähän aikaa ja mietiskeli asioita ja oli vähän sillä tavalla rukouksessakin ja sanoi, että yhtäkkiä hänelle tuli sana, että laita lenkkitossut jalkaan ja lähde juoksemaan. Ja sanoi, että se oli sen verran järjen vastainen sana, että hän päätti totella, kun sitä selkää oikein silläkin hetkellä särki. Hän sanoi, että se oli siinä määrin järjen vastainen sana, että hän päätti totella. Sitten hän meni ja se selkä tuli terveeksi. Eli Jumala ilmestyi. Eli ei se usko ruko, mikä edellisenä päivänä, vai oliko siinä pari päivää väliä, niin ei se vielä sinänsä tuonut sitä terveyttä, mutta Jumala antoi jotakin eväitä vastaanottaa terveys. Ehkä siellä oli sellaista syytöstä ja arvostelua ja kaikkia Herra vapautti siitä niistä kaikista siteistä ja sitten tuo parantuminen laskeutui hänen elämänsä. Eli joskus parantumisessa on sen saamisessa on se edellytys, että ihminen antaa anteeksi ja pyytää anteeksi, jos hänellä on näissä ihmissuhteissa ongelma. Sitten tämä asia korostuu hyvin voimakkaasti, jos puhutaan niin kuin ihmisestä, henkisestä puolesta, sieluelämästä, niin siellä on monta kertaa haavoja ja muita, ja siellä voi olla katkeruutta ja muuta, ja se hyvin usein korjautuu vain sillä toimenpiteellä, että ihminen päättää, että mä sydämestäni annan anteeksi, ja alan siunaamaan niitä, jotka minua vainoavat ja vastustavat. Ja silloin parantuminen laskeutuu. No sitten yleinen sana, semmoinen väite, että kun ei sitä terveyttä sitten tule ja on jo sen asian kanssa kipuiltu ja on rukoiltu, niin sitten on se viimeinen asia, minkä sielunviholle laittaa ihmisen huulille ja sanoo, että no joo, oli sillä Paavalillakin se pisti. Minäkin kuulen tämän sanan tai sanonnan monta kertaa tässä palvelutehtävässä, no oli sillä Paavalillakin se pisti. Tai ensinnäkin haluaisin sanoa, että alkukieli ei missään kohdassa käytä pistin sanaa sairaudesta. Sillä on ihan toisenlainen sisältö kokonaan. Se ei koskaan alkukielessä kuvaa sairautta. Sitten jos me katsomme tarkemmin sen Raamatun kohdan, missä puhutaan tästä pistimestä, niin me huomaamme, että siinä puhutaan jostakin muusta kuin sairaudesta. Me luemme täältä toisesta korintolaiskirjeestä sen 12. luvusta. Ihan vaikka luen alusta, minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiistaan, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai pois ruumista, en tiedä, Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta, mutta minä pitäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi muista enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee. Että niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima aseittuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistukseen, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Eli Paavali määrittelee tässä tämän heikkouden. Minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Tämä oli se pistin. Se saatanan enkeli sallittiin rusikoida häntä. Hänet sallittiin aikaa jo jopa kivittää, mutta Jumala aina osoitti häntä kohtaan parantavan voimansa sen jälkeen. Jos se pisti olisi ollut sairaus, niin Paavali olisi sen kivityksen jälkeen kuollut. Hän olisi kuollut siihen sairauteen. Mutta se pistin oli saatanan enkeli, jonka sallittiin vähän koitella niitä Paavalin uskon perustuksia ja pitää hänet nöyränä. Sitten jos joku uskova uskoo, että se sairaus, mikä hänellä on, että se on pistin, niin minä olen sitten oikeutettu Jumalan palvelijana kysymään, että no mitä ne erinomaiset ilmestykset sinun elämässäsi sitten on? Minkä tähden tämä pistin on? Ja sitten toisaalta, jos ihminen näin uskoo, että se on Jumalan tahto, että hän sairastaa, niin ei hän silloin tule pyytämään esirukousta, eikä hän silloin mene myöskään lääkäriin etsimään apua, vaan silloin hän tyytyy kerta kaikkiaan kohtalonsa ja hyväksyy, että joo, minä vaan sairastan, tässä mä oon ja hyväksyn tämän pistimen. Mutta nekin ihmiset, jotka sanovat, että se sairaus on pisti, niin kuitenkin kun se tarpeeksi kauan se sairaus on jäytänyt heidän elämässä, niin hekin tulee sinne rukousalttereissa, että rukoile kuitenkin minunkin puolestaan. Eli on ristiriita sydämen maailmassa. Ensi ihminen sanoi, että pistin on minulla Jumalan lähettä, mun pitää sairastaa, mutta sitten tiukka paikka tulee, niin hän tulee pyytää, että rukoile kuitenkin, että mä parantuisin. Ei Jumala ole laittanut meitä tällaiseen sekavuuden valtaan, että mä otin tämän pistin asiankin vaan sen takia esille, että tästä niin liian moni on sortunut tähän saatanan jekkuun, että uskoo, että hänen pitää sitä sairautta kantaa. Mä kerron nämä kaikki asiat sen takia, että sinä parantuisit. Että Jumala saisi koskettaa sinun elämääsi ja sinä voit tulla kokonaan terveeksi. Tämä on tämän, niin kuin tämän raamattotunnin tarkoitus, kylvää sinun sydämeesi uskoa, luoda sinne kuva Kristuksesta, joka on kantanut kaikki sinun sairautesi. Hänet lyötiin haavoille, hän oli kipujen mies, sairauden tuttava, että meidän ei tarvitse olla sairauden tuttavia. Hän oli sitä meidän puolestamme. Jumalan viha kohtasi tuota vanhurskasta meidän vääräin puolesta, että meillä on ilo ja rauha pyhässä hengessä. Hän oli sijaiskärsijä. Ja siinä vaiheessa yleensä syttyy usko, kun ihminen kerta kaikki alkaa hengen silmin näkemään, että siellä Jeesuksen ruumiissa on minun sairauteni jo kannettu. Samalla tavalla, kun ihminen alkaa näkemään, että se veri, joka sieltä kylkihaavasta vuoti, sana sanoi, sieltä vuoti veri ja vesi, ja alkaa näkemään sen veren, joka sieltä vuoti, että minun synnit on tällä verellä huuhdottu. Samalla tavalla ihminen alkaa näkemään ne Jeesuksen siellä lyötynä siellä ristillä maan ja taivaan välissä riippumassa, alkaa näkemään, että tuolla kun minulla on polvi kipeä, niin Jeesuksen polvi oli lyöty sitä varten. Ja joku, jolla on selkä kipeä, alkaa näkemään, että Jeesusta ruoskittiin juuri siihen selän kohtaan, että minä saan olla terve ja vapaa ja elinvoimainen. Ja joku, joka on masennuksen vallassa, alkaa näkemään, että Jeesusta masennettiin ja pistettiin orjan tappura ruunus hänen päähänsä, että me voimme olla vapaat masennuksen vallasta ja voimasta. Eli täytyy alkaa näkemään se kipu ja tauti ja tuska ja ahdistus siellä Jeesuksen ruumiissa. Täytyy alkaa näkemään, että se sijaiskärsijä todella riippuu juuri minun puolestani siellä. Eli tuo Jeesuksen sovitustyö täytyy oikein laskeutua persoonallisesti henkilökohtaiselle tasolle minun ja sinun elämässä. Me alamme näkemään, että juuri minun puolestani hän siellä riippui. Juuri minun puolestani siellä oli hänen kätensä ja jalkansa ristiin naulittu, että minä saan olla vapaa, saan olla terve. Eli täytyy laskeutua henkilökohtainen usko. Että juuri minun tähteni hän riippui siellä. Juuri minun tähteni hänet lyötiin haavoille. Juuri minun tähteni Jumalan viha kohtasi häntä. Että minä saan olla vapaa ja terve ja elinvoimainen. Silloin me näemme oikein nämä asiat ja silloin se on jo tie lähemmäksi parantumista. Sitten on erilaisia tapoja Jumalan sanassa tulla terveeksi. joku uskoo vain sanan, niin kuin sadan päämies, että Jeesuksen ei tarvinnut tulla hänen kattonsa alle ollenkaan. Mutta sitten täällä Jaakobin kirjeessä on sellainen sana, että jos joku sairastaa, niin kutsukoon seurakunnan vanhimmat tykönsä ja nämä rukoilkoot hänen puolestansa ja voiletkoot häntä öljyllä Herran nimessä. Ja luetaan tästä Jaakobin kirjeen 5. luvusta jakeesta 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. He rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Eli joku voi laittaa tähän Raamatun kohtaan uskonsa ja kutsua tykönsä seurakunnan vanhimmat. Jumalan tarkoitus ei ole se, että nämä vanhimmat tunkeutumalla tunkee. jakeeseen. Ja hyvin usein synnillä ja sairaudella on tekemistä keskenään, ja siinä täytyy vaan sitten nöyrtyä, jos kokee, että on synnin vallassa, niin tunnustaa synnit ja hyljätä ne. Ja ne synnit annetaan anteeksi, ja uskon rukous antaa sairaan jälleen nousta. Eli on joskus myönnettävä, että se sairaus johtuu synnistä, koska sana osoittaa, että hyvin usein näin on. Se on monta kertaa ylpeyttä, että ei voida myöntää, että on langettu jossakin asiassa ja sen tähden on sairaus. Mutta sitten joutuu nöyrtymään ja myöntämään, että joo, tässä ja tässä asiassa minä lankesin syntiin ja sen tähden tämä asia minun elämääni kohtasi. Mutta kun Herra on uskollinen, hän antaa nousta jälleen, eikä niitä syntejä sitten enää muistella, eikä sitä sairauttakaan tarvitse muistella, kun Herra on koskettanut ja parantanut. No sitten Jumala parantaa armolahjojen kautta täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 12. luvussa, puhutaan myöskin terveiksi tekemisen lahjoista. Ja esimerkiksi jakeesta 5 eteenpäin, tai 4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Siinä yhdessä hengessä, pyhässä hengessä, seurakunnan keskelle on myöskin annettu terveeksi tekemisen lahjat. Niitä on monta, niitä on monikossa. Niitä voi olla yhdessä astiassa monta terveeksi tekemisen lahjaa, mutta kyllä niitä on monikossa sitten seurakunnan keskellä. Ja Herra niiden kautta myöskin parantaa. Silloin kun ne toimii seurakunnan keskellä, niin voisi sanoa, että Jumala näiden lahjojen kautta hoitaa. Niin lahjojen kautta on tavallaan niin kuin lääkärin virka, tai se on vielä enemmän kuin lääkärin virka, koska se on parantajan virka silloin käytössä. Aina kun näiden armolahjojen kautta joku parantuu, niin Kristus kirkastuu ja saa kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Eli jos koetaan puutostautia ja on paljon sairautta seurakunnan keskellä, niin on hyvä rukoilla, että Herra antaisi meille armon päästä osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Ettei tällä parantumisen alueellakaan olisi vajaata, vaan että pystyttäisiin auttamaan kaikenlaisia tapauksia, että vaikeimmatkin sairaudet pystyttäisiin hoitamaan. Kyllä historia osoittaa, että kun Jumala on toiminut ja on ollut avoimia astioita, joita Herra on saanut käyttää, niin kaikkein vaikeimmistakin sairauksista on parantunut ihmiset ja kuolleetkin on herätetty. Minä kuulin tai luin joku aika sitten kertomuksen Smith Wigglesworthin elämästä, että sinne alttarille tuli sellainen mies, jolla ei ollut jaloista jäljellä kuin tyngät. Ne oli tuosta jostain nilkan kohdalta. Oli jalkaterät pois. En muista enää sitä, että oliko ne synnynnäisesti mennyt vai oliko ollut joku onnettomuus. Mutta joka tapauksessa totuus on se, että tuolla veljellä oli vain jalan tyngät. Sitten Wigglesworth sanoi vain, että mene ostamaan uskossa kengät. No sitten meinasi tulla vähän ongelmia, kun mä menin sinne kengäkauppaan. Niin se myyjä sanoi, että en mä voi sulle kenkiä myyä, kun ei sulla ole jalkoja, mutta lopulta se myyjä toi ne kengät siihen, samassa kun ne kengät tuli siihen, niin siinä oli jalat. Tällainen Jumala meillä on. Eli ei anneta minkään niin kuin inhimillisen mielen ja järjen päätelmän rajoittaa meitä. Jumala on edelleenkin Jumala ja istuu valtaistumilla, on voimalle antaa vaikka uudet jalat. Hänen varastohuoneessaan on jalkoja. Joku sanoikin, että hän näki sellaisen ilmestyksen, että voi kun ne taivaan varastot on ihan täynnä ne hyllyt jalkoja ja käsiä ja kaikkia sydämiä ja kaikki, että kun niin vähän rukoillaan ja käytetään armolahjoja, että ne on siellä varastossa vielä suurelta osalta käyttämättä. Ja minä olen jo pitkä aikaa rukoillut, että ne kaikki tulisi käyttöön. Tai enemmän ihmisiä parantuisi ja vapautuisi ja kokisi Kristuksen kirkkauden. Jeesuksen sovitustyön perusteella se kaikki on valmista ja mahdollista. Saada parantuminen Jumalan suojaavien siipien alla. Se on mahdollista. Sitten on se kohta, missä sanotaan, että on heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois, eli on syöty kelvottomasti Herran pöydästä. Se kohta monta kertaa käsitetään vain niin, että on kysymys ehtoollisesta. Mutta on kuitenkin näin, että tämä koko meidän uskon elämämme, aina kun me osallistumme esimerkiksi hengelliseen kokoukseen, niin se on ateriayhteys Herran kanssa. Tämä on täällä tänäänkin Herran pöytä, tämä on katettu. Pyhässä hengessä minä ainakin pyrin julistamaan Jumalan sanaa, julkituomalla totuuden Kristuksessa, suosittelemalla häntä. Ja meidän täytyy syödä arvokkaasti tästä Herran pöydästä. Meidän täytyy nähdä, että me olemme kuninkaan lapsia ja vähän ajatella, jos tällä luonnollisessa maailmassa on kuninkaan lapsia, että millainen ne käyttäytyy ja millainen ne syö siellä luonnollisessa kuninkaan pöydässä ja meidänkin myös arvokkaasti suhtautua pyhään Jumalaan. Silloin kun me virtaamme näissä armolahjoissakin, me edes aina muistaa, että ne on pyhän hengen lahjoja, ne on pyhän Jumalan pyhiä lahjoja. Eli aina kun ollaan tekemisissä armolahjien kanssa, aina kun ollaan syömässä Herran pöydästä, ollaan tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Ollaan tekemisissä Jumalan pyhyyden kanssa. Niin täytyy olla tietynlainen Jumalan kunnioitus. Arvon anto elävälle Jumalalle. Että me emme tulisi ylimielisessä asenteessa Jumalan eteen, emme ylpeyden vallassa, emme napinassa, emme kapinassa, vaan tulisimme nöyrässä mielenlaadussa aina Herran pöytään syömään ja odottamaan häneltä apua. Ja taas jos me mennään sinne kuninkaan pöytään tällä luonnollisessa maailmassa, me tiedämme, että kyllä siellä on ne kaikkein parhaat herkut ja ruuat olemassa. Niin ne on täällä taivaallisenkin. Kuningasten kuninkaan ja Herran pöydässä, niin siellä on kaikki parhaat olemassa. Ne on varattu meitä varten, hänen omia lapsiaan varten. Eli Jumala on kattanut pöydän. Meidän täytyy uskossa tulla hänen pöytäänsä ja syödä sieltä ja ottaa sieltä se ravinto, minkä hän meille tarjoilee. Mutta ottaa se pyhässä arkuudessa ja pelossa, koska olemme tekemisessä pyhän elävän Jumalan kanssa. Että ei lasketa tätä kokouksissa oloa tai Herran kanssa vaeltamista, niin anneta sitä laskeutua aivan jokapäiväisten arkisten asioiden tasolle, vaan ymmärretään, että tämä yliluonnollinen on vielä paljon enemmän. Se on paljon suurempaa ja väkevämpää, mitä nämä ajalliset asiat on. Nämä ajalliset on vain jotain varjoa siitä, mitä on näkymättömät. Nämä kaikki näkyväiset ovat katoavia. Mutta nämä näkymättömät ovat iankaikkisia. Ja meidän mielemme täytyisi ja tulisi olla siihen, mitä ei koi eikä ruoste raiskaa, vaan olla siihen, mikä on iankaikkista, mikä pysyy ja kestää. Ja sitten menemme vielä yhteen ajatukseen. Sairauden syy voi myöskin olla elämän tavat. Kun me elämme tässä länsimaisessa yhteisössä, yhteiskuntasysteemissä, niin voisi laittaa ihan ykköskysymykseksi, että veitsellä ja haarukalla tapetaan enemmän ihmisiä kuin sodissa tai missään mellakoissa. Eli yleen syönti on yksi se syy valtaosaan sairauksista. Ja silloin siinä on tutkittava Herra edessä, että olisiko näissä mun elämäntavoissakin myöskin parantamisen varaa. On ihan oikein tulla etsimään Jumalalta yliluonnollista apua, mutta on myöskin sitten hyväksyttävä, jos Jumala tulee sana, että joo, että pistäpäs väästä veitsiä ja haarukkaa kuriin, että se sairaus johtuu ylen syömisestä. Sitten on nautintoaineita, missä ollaan riippuvaisia. Sitten on lääkkeitä, jotka tuo aiheuttaa sairautta. On monenlaisia lääkeasioita, mitä tulee rukoushetkissä esille, mitkä ovat aiheuttaneet sairauden. Maalin lääkäri on sen määrännyt ja hän on halunnut hyvää tehdä, mutta käytännössä hän on tehnyt erittäin huonon palveluksen. Ja kaikissa tällaisissa niin täytyy vaan rukoilla, että Herra, anna minulle viisautta toimia oikein. Anna minulle viisautta, että mä syön oikean määrän ja siinä on täysi ravinto minun elämääni varten. No sitten joku on liikaa paikallaan, hän ei liiku, eli täytyy tämä ihan luonnollinenkin taso hyväksyä, että tästä pyhän hengen temppelistä on pidettävä huolta. Siitä on luonnollisellakin tasolla pidettävä huolta, ei sitä saa laiminlyödä. Kyllä tämä pyhän hengen temppeli kärsi, jos me emme liiku, jos me syömme väärin ja teemme vääriä asioita, niin se on hyvin äkkiä huonossa kunnossa. Eli meillä on vastuu Jumala edessä huolehtia tästä pyhän hengen temppelistä, tästä fyysisestä ruumiistamme. Huolehtia sen hyvinvoinnista oikealla tavalla. Ettei se olisi raihnaisuuden tilassa meidän omien tekojemme tähden. Eli tälläkin alueella tarvitaan ojentautumista. Sitten se parantumisen vastaanottaminen, kun puhutaan yliluonnollisesta parantumisesta, niin se on uskon kysymys. Minä en voi sanoa jokaiselle, että joo, että pistä lemppikitossut jalkaan ja lähde juokseen silloin, kun selkäkipu yllättää. Vaan se oli yliluonnollinen sana tälle yhdelle veljelle. Mutta toisaalta taas jos Jumala meille jotakin puhuu, niin me joudumme päättämään, että uskonko minä tämän sananjalan toimimaan. Minä tunnen erään sellaisen saarnaajaveljen, joka on 450 vuotta ja saarnaa Jumalan sanaa siellä Yhdysvalloissa, niin sitten hän siellä jostakin kokousmatkoilta ajeli siellä jossakin Kaliforniassa kotia kohti ja sitten hän tunsi, että nyt sydänkohtaus on yllättävässä. Sitten hän sanoi, että sieluvihollinen, että minä otin tämän haasteen vastaan ja parkkeerasi auton sinne pientareelle siellä moottoritielle ja lähti juoksemaan niin kuin 100 metrin sprinteri ja sanoi, että sinne se sydänkohtaus jäi selän taakse, että mä voitin sen erään. Mutta en minä voi sanoa sinulle, että tee sinä samalla tavalla. Hänellä syttyi usko ottaa sillä tavalla vastaan parantuminen. Mutta hän tuli terveeksi ja lopputulos oli erittäin hyvä. Eli Jumala voi toimia niin monella tavalla. Sitten kun me lähdemme puhumaan uskon rukouksesta, joka parantaa sairaan ja nostaa hänet ja hän saa nousta jälleen ja parantua, niin uskon rukouksiahan ne on, kun me rukoilemme, kun ihminen tulee apua Jumalalta pyytämään. Ja minä sain Jumalalta jo vuosia sitten selkeän opetuksen tähän sairaiden puolesta rukoilemiseen. Minä näin semmoisen unen, missä minä rukoilin jossakin vieraassa maassa rampautuneen naisen puolesta jollakin kadulle. Hän oli tosi raihnaisen ja kurjan näköinen. Ja sitten minulle tuli epäusko, että voiko tällainen tapaus parantua. Sitten Jumalan äänestä sanotaan, että se on vieno tuulen hyminä tai se voi olla paljujen vetten pauhina. Ja siinä unessa minä kuulin sen paljujen vetten pauhinan, kuulin voimallisen Jumalan äänen, joka sanoi, että sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Sen unen jälkeen minä olen ymmärtänyt, että kun siellä Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan niistä, jotka uskovat, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Minä olen hyväksyssä tosiasia, että sitten siellä on piste. Siellä ei ole mitään, että jos ja kun ja mutta ja jos ja jos. Sieluvihollinen tuo niitä jossitteluja. Jos sinä haluat palvella sairasten puolesta, niin sun täytyy koko sydämisesti uskoa, että Jumalan tahto on parantaa. Ja jos sinä uskossa lasket käteesi ihmisten päälle, sinun täytyy todella uskoa, että se on Jumalan tahto, että ne tulevat terveeksi. Jumala ei mielisty epäuskon rukouksiin. Ja meidän ei pidä syyllistää, jos joku jää parantumatta, niin jatketaan sittenkin Jeesuksen nimessä eteenpäin. Eilen kerroin sellaista veljestä, jonka kokoussarjassa olin ja jonka kokoussarjassa, oliko se tänään, jossa minun viisauden hampaani parantui. Ja tuo sama veli tuli Tanskasta Suomeen, hän piti siellä kokoussarjan, tuo englantilainen veli. Ja 12 pyörätuolia tyhjentyi hänen kokouksessaan Kööpenhaminassa, sitten on vuosia aikaa. Niin kuinka sitten maailman lehdissä suhtautui näihin ihmeisiin? Tai 10 pyörätuolia tyhjentyi ja 12 siellä oli näitä pyörätuolipotilaita. Niin maailman lehdet kirjoitti niistä 2, jotka eivät parantuneet. Kukaan ei ollut kiinnostunut 10, jotka saivat avun, joita enää ei tarvinnut lääketieteen eikä muiden keinoja hoitaa, eikä tarvittu hoitajia eikä hoivaajia, mutta kukaan ei ollut kiinnostunut näistä, vaan niistä 2, jotka eivät parantuneet. Ja tämä on aina se sieluvihollisen tarkoitus, mitä töydä kaikki Jumalan ihmeet, tuoda aina, että joo, tuolla on sairas ja tuo on rampa, ja sitten mitä töydään se, mitä on tapahtunut. Mutta jos me elämme uskossa, niin me kiinnitämme katseemme siihen, mitä on tapahtunut ja odotamme Herralta lisää. Emme anna epäuskolle valtaa. Jos me seurakunnan keskellä alamme vain katselemaan niitä, jotka eivät parannu, niin vähän ajan kuluttua ei ketään enää seurakunnassa parannu. Se on niin epäuskon vallassa. Epäusko on niin kuin syöpä, joka alkaa jäytämään, se täytyy vastustaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ei kantaa sille yhtään valtaa. Meillä on oikeus vedota lupauksia ja nähdä, että Jeesus on kantanut jokaisen kivun, jokaisen sairauden, jokaisen taudin minun elämässäni. Ja jos se jostakin syystä se parantuminen ei tule, niin ei siinä auta, että me syyllistämme Jumalan tai syyllistämme sisaret tai veljet, vaan meidän täytyy nöyrtyä ja jäädä odottamaan Herran edessä, että se parantuminen tulee ja tapahtuu minun kohdalla ja tulee konkreettiseksi. Ei siinä auta toisten syyllistäminen, eikä siinä auta nämä pistin selitykset eikä mitkään, vaan täytyy sittenkin tunnustaa, että Jumalan sana on sittenkin totta. Ei Jumalaa voi syyllistä, jos sana sanoo, että Jeesus paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, niin hän todella teki sen, koska sana niin sanoo. Ei pieni ihminen voi mennä sinne väittelemään vastaan eikä selitteleen. Ja sitten kun hänen sanansa sanoi, että hänen haavojensa kautta me olemme parannut, että meidän täytyy pienenä ihminen sanoa siihen, että aamen, että näin on. Että Jumala sinun sanasi näin sanoo ja minä hyväksyn sen ja olen samaa mieltä tämän sanan kanssa. Vaikka kuinka siellä ruumiissa kipu ja tauti jäytää, niin pitää päättää olla samaa mieltä Jumalan kanssa sittenkin. Ja usko pitää pystyssä. Siellä sanotaan sanalaskujen kirjassa, että miehekäs mieli pitää sairaankin pystyssä. Jos meillä on miehekäs mieli, niin me pysymme pystyssä Jeesuksen nimessä. Ja kun ne vanhan liiton patriarkat, ne eli ja vaelsi Herran yhteydessä, niin sitten sana sanoi, että he elämästä kyllänsä saaneina vetivät jalkansa vuoteeseen ja menivät Herran tykö. Ne eli täällä täysien päivien täyden luvun. Oikein vastustetaan sielun vihollista, ettei hän sairauden eikä minkään muunkaan asian kanssa pääse varastamaan meidän elämästä yhtään päivää, vaan rukoilla, että saamme Jumalalta armon elää täydet päivät täällä alhaalla ja tehdä täyden työn täällä, mikä Jumalana tahto on. Minä luin erään evankelistan kirjaa ja minä järkytyin siitä sanomasta, mikä siinä kirjassa oli. Hän oli mies, joka kutsuttiin 17-vuotiaana palvelutehtävään ja Herra toimi hänen kauttaan väkevästi. Ja hän saarasi 10 vuotta evankeliumin sanomaa. Mutta sitten 27-vuotiaana hän nousi eräässä kokouksessa puhujapönttöön ja silloin hänen selkäänsä iski sairauden valta ja hänen saarna ja virkansa melkein kokonaan loppui sen jälkeen. Sitten minä luin hänen kirjaansa ja hän opettaa siellä, että sairaudet eivät ole henkiä eikä niitä voi käskeä. Se on vaarallista uskoa. Sairaudet hyvin usein on henkiä, niitä täytyy käskeä väistymään Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se löytyy Jumalan sanasta. Jeesus ajoi milloin heikkouden hengen, milloin minkäkin ulos Jeesuksen nimessä. No sitten alkaa tämä toinen sielunvihollisen selitys, että jo uskovassa ei voi olla mitään. Mutta Raamattuhan osoittaa, että meidän lihaakin on itse asiassa perkeleen kanssa liitossa. Kyllä siellä kaikenlaista asiaa voi olla. Eikä minua kiinnosta niin kovin paljon se, että onko se sielunvihollisen valta siellä nahan sisäpuolella vai ulkopuolella, vaan minua kiinnostaa, että se lähtee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Onko se heikkouden henki siellä nahan sisällä vai ulkona, se ei ole se pääasia, vaan se pääasia, että se Jeesuksen nimessä ja veressä pakenee ja lähtee, halleluja. Tämä on Jumalan tahto. Eli tutkitaan näitä asioita ja muistetaan, että nekin, joita Herra vapautti sairauden valloista hengistäkin, niin monista sanotaan, että ne oli Israelin tyttäriä. Itse asiassa oli uskovia tai Israelin poikia. Eli täytyy ottaa sana niin kuin se on kirjoitettu. Eli tälläkin alueella sielun vihollinen haluaa riistää monelta terveyden. Monta kertaa syöpäkin on henki ja se henki täytyy käskeä Jeesuksen nimessä väistymään eikä kysellä, että onko se ihminen uskova vai ei, vaan vastustetaan sitä henkeä ja se lähtee Jeesuksen nimessä ja tulee terveys. Ja taas se lopputulos on ihana. Sielun vihollinen tuo näitä selityksiä, että ihmiset jäisivät kipuihin ja tauteihin. Eli nämä kaikki täytyy rahvalata nämä isien perinnäissäännöt ja epäuskon asiat pois, että Herra voi ilmestyä. Ja voi tulla terveyttä, voi tulla elämää, voi tulla vapautta. Jumala haluaa vapauttaa kaikesta ahdistuksesta, kaikesta masennuksesta. Hän haluaa ne sydämme haavatkin parantaa ja antaa niihin taivaallisen palsamin. Ja kaikista asioista hän tahtoo parantaa. Tästä pitää oikein pitää kiinni niinäkin hetkinä, kun tuntuu jotakin muuta, niin se hengellinen laulu sanoi, ettei tunteista riipu pelastusvarmuus. Niin minä voin Jumalan palvelijana sanoa, ettei tunteista riipu parantuminenkaan, vaan se riippuu uskosta ja siitä, kuinka lupaus elää meidän sydämessämme. Ja että me sairaammekin nouse miehekkään mielen kanssa, että Jeesus, sinun nimessä minä taas lähden liikkeelle ja julistan Jumalan valtakuntaa. Ja uskon, että sinä toimit minun kanssani ja teet väkeviä tekoja, taas terveyttä virtaa. Hän on uskollinen. Tällä sairaudenkin alueella meidän uskon perustukset koitellaan, mutta jos meidän sydämessä on Jumalan lupaus, niin Jumala osoittaa uskollisuutensa. Ja sitten me taas koemme, että on olemassa parantuminen hänen siipiensä suojassa. Minä olen nähnyt niin paljon kipua ja tautia, minun omasta äidistäni olisi voinut sanoa, että kysyä näin päin, että mitä sairauksia hänestä vielä olisi voinut puuttua. Ja minä kasvoin sellaisessa ympäristössä, missä minä näin kärsimyksiä, näin tuskan ja ahdistuksen. Ja kun minä sen näin, niin minä päätin, että minä ainakin teen kaikkeni sen puolesta, että kaikenlaiset kivut ja taudit lähtevät ja ihmiset parantuvat ja vapautuvat. Jälkeenpäin Jumala puhui minulle, että miksi minun äitini oli niin sairas, niin paholainen vihasi häntä yli kaiken, koska hän sai armon synnyttää ainakin 2 Jumalan valtakunnan työntekijää. Minun sisareni on aika jo lähetystyössä ja minä julistan Jumalan valtakuntaa ja uskon, että niistä lopustakin 4 sisaresta vielä Herra on voimallinen tekemään sisaruksesta palvelijoita valtakuntaansa. Ja paholainen vihasi häntä yli kaiken, koska hän synnytti nämä Jumalan palvelijat. Eli paholainen voi olla siellä sinunkin elämääsi ollut jo vastassa silloin, kun sä oot äidin kohdun avannut, mutta Jumala on siitä huolimatta voimallinen. Hän on voimallinen viemään hyvän työnsä päätökseen sinun ja minun elämässä. Ja jos joku sairaus johtuu jostakin perinnöllisistä tekijöistä, niin jos perimässäkin on jotain vajaata, niin me voimme vilpittömästi uskoa, että Kristuksessa kaikki tulee täydelliseksi, mikä on vajaata. Jos sielun vihollinen on saanut sieltä jotain geenejä varastaa vuosisatojen aikana, tai sitten siellä on ollut liian läheisiä avioliittoja ja siellä on letaaligeenejä tai jotain, niin kaikki ne murtuu Kristuksessa Jeesuksessa. Ne murtuu ja ihminen voi saada täydet geenit Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen veri on kaikkiin näihin perinnöllisiinkin sairauksiin vastaus. Minä muistan, kun siellä oppineet papit kirjoitti, että joo, täytyy jo heti pieni vauva kastaa, että kun hän on perisynni alla ja sitten hän siitä vapautuu, mutta minä kirjoitin sitä takaisin ja sanoin, että ei siinä lapsikasteet auta näissä perisyntikysymyksissä, vaan Jeesuksen veri, että älkää höpöttäkö. Vain Jeesuksen veri auttaa näissä perinnöllisissä kysymyksissäkin. Jos on sairautta peritty, niin turvaudutaan karitsan vereen ja tulee vapautta, tulee elämää. Uskollinen maailma höpöttää, mitä höpöttää, mutta Jeesuksella on meille totiset lupaukset ja sana sanoo, että hän on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hänellä on tänäänkin kaikki valta meidän elämässä. Hän on Herra ja hän on kuningas. Ja me saamme tänäänkin oikein sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verellä, niin kohottaa 2 kättä Jumalan puoleen ilman vihaa ja epäilystä ja odottaa, että hän haluaa kohdata meitä ja me hiljennymme rukoukseen. Isä Jeesuksen nimessä me oikein kohotamme 2 kättä ilman vihaa ja epäilystä. Ja Isä, kiitämme siitä, että meidän sydämemme on karitsan verellä vihmottu puhtaaksi. Ja jos joku sydän ei ole vihmottu, mutta Herra, siellä on katumuksen mielenlaatu. Jokaista synnystä haluaa tehdä parannusta. Isä, julista Jumalan palvelu ja täyttä anteeksi antamusta karitsan veressä. Ja julista vapautta katkeruudesta ja anteeksi antamattomuuden vallasta. Ja julista jonkun kohdallista perinnöllistäkin sairauksista, että tulkoon nuo geenit täydellisesti Kristuksessa Jeesuksessa ja väistyköön astman valta jonkun elämässä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä ja veressä ja tulkoon täysi terveys ja väistyköön tuo ihoallergia jossakin Jeesuksen nimessä ja puhdistukoon tuo iho ja tulkoon normaaliksi, tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. No särkevät ranteet, tulkoon terveeksi, halleluja. Minä oikein vastustan tuon reuman valtaa ja voimaa ja käsken sen väistymään ja julistan nuo ranteet ja käsivarret terveeksi ja kiitän, että niiden niveliin virtaa ydintä luihin Jeesuksen nimessä. Kirkas rikastukoon Kristus noissa käsissä, halleluja. Ja annamme kaiken kunnian ja kiitoksia, ylistyksiä, palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja Herra, mä oikein pyydän, että tämä sana oikein uskossa sulautuu sinun lapsiesi sydämeen, niin ettei paholainen päästä sanaa ryöstämään, vaan että se elää ja tulee voimalliseksi jokaisessa sydämessä, että nousee sellainen oikein halu taistella sairauden ja kuoleman ja synnin valtoja vastaan ja elää voittajana. Ja isä, anna oikein se miehekkään mielen nousta jonkun sairaan elämässä, että hän päättää, että minä nousen ja pysyn Kristuksen kanssa pystyssä ja olen voittajan puolella. Halleluja, me nostamme kiitos ja ylistysuhrin elävälle Jumalalle tässä hetkessä ja kiitämme Herra sinun hyvyydestäsi ja kiitämme, että sinne Jeesuksen ruumiin se oli lyöty jokainen kipu ja tauti, mitä tässäkin huoneessa tässä hetkessä on. Ja isä, näemme ne jokaisen taudin jo parantuneena, jo vapautettuna. Ja isä, murran kaikkia raihnaisuuden valtaa ja voimaa ja tule jokaista kipua, tautia, särkyä, tuskaa, ahdosta vastaan. Halleluja. Jeesuksen nimessä väistyköön jokainen sairauden valta ja voima. Halleluja. Tulkoon terveyttä, tulkoon parantuminen hänen siipiensä suojassa. Halleluja. Kirkastukoon Kristus Jeesus Jumalan kansan keskellä ja kirkastukoon jonkun kohdalla, joka ei vielä Jeesusta tunne, että hän tulee tuntemaan, että on elävä ja voimallinen totinen Jumala, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Halleluja. Halleluja. Ja isä, minä kiitän, että päänsärky lähtee nyt jostakin astiasta. Halleluja. Annamme kunnian Karitsalle. Halleluja. Siellä takaraivon kohdalla on Jumalan voima. Halleluja. Siellä on voitelu sinun ylläsi. Halleluja. Ja Galilean mies ei käy totisesti sinun ohitse. Halleluja. Abresi the glory, descend the glory, descend the glory. Abore descend the glory, descend the glory. Abore descend the. Ja se pistos ja kipu ja ahdistus jossakin rinnassa, niin se julistetaan nyt päättyneeksi. Halleluja. Abore descend the glory. Ja minä oikein näin, että siellä sinun sydämesi ja siellä rinnan kohdalla, niin siellä liikkuu taivaallinen veitsi pyhässä hengessä. Sieltä leikataan jotakin irti. Halleluja. Jotakin siteitä, jotka sitovat jotain vääriä kiinnikkeitä, niitä leikataan irti ja se tuska loppuu Jeesuksen nimessä ja veressä. Me oikein julittaa, että kipu oli vaiti Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Kiitos Herra, että mitä teet jonkun sydämen ja sen rinnan kohdalla siellä rinnan luiden alla. Siellä tapahtuu jotakin taivaallista, se puristava tunne väistyy ja tulee vapaus, tulee ilo ja riemu pyhässä hengessä. Halleluja. Ja Kristus kirkastuu. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Aborosi di grande dolore, descendi de lori. Aboro de grande dolore, descendi de rodi. Ja kiitos Herra, että sinun henkesi liikkuu siellä jossakin hammasrivistössä, halleluja. Herra, me kiitämme hampaiden kohdalla terveydestä ja käskemme tuo ien tuleuksen vallankin väistymään. Ja kiitämme täydestä terveydestä, julistamme nuo ikenet terveeksi ja julistamme ne hampaat terveeksi. Ja kiitämme, että tapahtuu ihme jonkun hammasrivistössä ja tänä päivänä, halleluja, että Kristus Jeesus kirkastuu. Totisesti hän luo uutta sinun hammasrivistössä, halleluja, ja parantaa nuo ikenetkin, halleluja. Me oikein kiitämme siitä tässä hetkessä. Herra, että sinä teet työtä, että me saamme oikein viipyä sinun kasvojesi edessä, halleluja. Iloita siitä, että on täysi parantuminen, Herra, sinun siipiesi suojassa, halleluja. Oi ylistys, Jeesus, mitä teet tässä hetkessä, halleluja. Kiitämme, Herra, että sinä itse palvelet, että me saamme vaan ihmetellä, mitä sinä teet. Halleluja, halleluja. Aboressa de Grey, pyydämme oikeastaan armoa, niin kuin siellä Salomon temppelissä oli, että se oli niin valtava Jumalan läsnäolo, ettei papit voinut palvelustointa tehdä, halleluja, vaan Herra Jumala itse toimitti palvelustointa siellä. Ja Herra, minä haluan uskoa, että sinä tässä hetkessä toimitat palvelustointa ja autat niitä, jotka apua tarvitsevat, halleluja. Vapautat vangit, Herra, halleluja. Aboressa de Glory. Kiitos, että Herra, vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle, niin kuin profeetta Joelin kirjassa on ennustettu, halleluja. Kiitos, oikein henkeä vuotamalla vuotaa kaiken lihan päälle. Herra, voitele sinun kansaasi pyölle, hengelle ja tulelle, ja isä tulisi ja kieliä jakaantua itse kunkin päälle. Halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra, kuningasten kuningas. Olet arvollinen saamaan kaiken kunnian, kaiken ylistyksen, kaiken palvonnan, halleluja. Halleluja. Ja isä, minä tulen tämän epäuskon valtaa vastaan Jeesuksen nimessä ja poljen sen jalkojeni alle, halleluja. Ja julistan, että Jeesus Kristus on Herra ja usko toimii sittenkin.
Se toimii sittenkin, väisti oikein. Epäuskovalta ja voima tässä hetkessä. Usko toimii sittenkin. Eikä usko saata häpeää. Ne, jotka uskovat, niin ei tarvitse häpeästä punastua tänäkään iltana, vaan meidän keskellämme on elävä Jumala. Halleluja, 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 halleluja. Joidenkin kylkiluiden kohdalla tapahtuu ihmeitä. Ne luut oikein rutisee paikalleen Jeesuksen nimessä. Ja se vaurio, mikä on jostain onnettomuudesta seurausta, se korjaantuu. Halleluja, oikein julista nuo kylkiluut oikeaan järjestyksen kohdalle. Ja kaikki rustotkin sieltä sulaa pois Jeesuksen nimessä. Halleluja, ole ylistetty, ole palvottu. Halleluja, halleluja, halleluja. Oi ylistys Jeesus, abrasnekraba santeraba, abore sante de gloridi, forede, forede, santore bisendere, oblogeni tranti, alde grine saradera da bo. Jonkun kurkun kohdalla tapahtuu ihme, kiitos Jeesus. Se kyhmy sulaa Jeesuksen nimessä, kiitos Isä. Kiitos, että se sulaa juuri nyt, halleluja, halleluja. Se kyhmy sulaa jossain kurkussa, kiitos Jeesus. Se tapahtuu, se on todellisuutta, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus, halleluja. Oborokodisse folodikantitessei, ole ylistetty, ole palvottu. Jää Isä siunaamaan Jeesuksen nimessä, aamen.